porque este es el juego definitivo. La luz frente a la oscuridad, la esperanza frente a la desesperación, y el destino del mundo entero depende de este equilibrio. Que empiece el juego.
Kaixo eta ongi etorriak zuria beltzez irratsaioaren ale berri batera. Gaurkoan bertsioei eskainitako sesio berezia izango duzue entzungai. Agur bero bat irratiaz bestalde zaudeten belarri guztioiei. Bai, musika popularraren historia bertsioz josita dago eta jatorrizko kantaz ere. Kaixo, Maluta, ongi etorria.
Arratzaldeon gauzki, mi asker.
Bai, gaurkoan bertsioak musikaren historia etengabeko elkarrizketa bat delako. Eta gorkoan, boesain bat kanta berezien bertsioak ekarri ditugu, ezta?
Bai, gaur egun, gaur egunean ekoiztutakoak eta aspaldiek ekoiztutakoak ere bai.
Bai. Eta bitxikeri edo plagioren bat ere ekarri dugu gaurkoan. Hori bai, gaurkoan ere gure ohiko ibilbidea egingo dugu musika beltzaren sustraietatik adarretara eginez.
Bai, gaur hasierako sintonia hori ba, nahiko metalikoa eta izan arren, ba, bai, ohiko egiturari jarraituko diogu.
Hori da.
Well,
Alan Lomax, etnomusikologoak grabatu zuen 1947 eta 48 urte tarte horretan, ba Mississippiko kartzela baten, ba bai, baserri baten, zegoen kartzela baten grabatu zuen entzuten ari garen, ba Work Songs, Work Song hau. Bai esklabuen eta bai presoen sufrimendutik eratorri zen gerora bluesa. Urte batzuk geroseago, Graham Bone Organization taldekoek grabatu zuten Columbia disketxean 1965 urtean entzuten ari garen Early in the Morning kantaren bertsioa. Bazen Graham Bone taldea, Graham Bone Organization taldea entzutera.
¿Pongamos tu música? Algunas veces le ayuda a escuchar la música, ¿sabe?
Ba, hortxe, Mississippi aldetik, erresuma batura doan bertsio hori Early in the Morning kantarena.
Bai, tiako aski, aukerak eta bikaina, bai hori ze.
Graham Bone handia, bai.
Bueno, eta maia hori mantentzen saiatuko gara, eta horretarako ba, Mississippi aldean jaiotako blueslari trebe batekin goaz.
Eta baita lortu ere.
Bai, Junior Parker handiarekin goaz, eta bueno, berak 1970 urtean The Outside Man diska argitaratu egin zuen. Bertan, ba, The Beatles taldekoen ba, bi bertzio egin zituen, Tomorrow Never Knows eta Taxman abestiak. Eta bai, Tomorrow Never Knows abestiaren bertzioa jarri dugunez, ba, guazen oraingoan Taxman abestiaren bertzioarekin.
Tasatxailea.
Hori da, bai, 1976 urtean The Beatles taldekoek Revolver diskan argitaratutako abestiaren bertzioarekin goaz, Junior Parkeren eskutik.
Let me tell you how it will be. There's one for you and 19 for me. Cause I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. should 5% appear too small? Just be thankful I don't take it all. Tax man is something else, isn't it? 'Cause I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. Now dig this. If you drive a truck, I'll tax the street. And if you try to fix it, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. And if you take a walk, and this is awful, I'll tax your feet. 'Cause I'm the tax man. He's awful. Now don't ask me what it's for. If you don't want to pay, pay some more. Cause I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. Now dig this. Now my advice for those who die. This is awful. Beware the pennies on your eyes. Cause I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. Working for me, no one but me. Tax man is rough. He can come and get you anytime he wanna. Would you believe he can come and get your old lady? That tax man is a flip.
¿Sabes? Que hay estudios que demuestran que cualquier sistema basado en la cooperación, desde un banco de peces a un equipo de hockey profesional, por ejemplo, según esos estudios, la comunicación es el elemento principal de la clave del éxito.
Bai, atzean, Taxman utzi dugu Junior Parkerren eskutik.
Eta guazen, jarraian, garai ba, apartei eskinitako kanta bat entzutera. Mila beratzen eta berrogeita zeigarren urtean, Louis Jordanek idatzi zuen Let the Good Times Roll kanta. Besterik gabe, ba, blues saltari bat, jump blues deritzan horietariko bat, grabatu zuen, baina gutxira, hain arrakasta handia lortu zuen, asko zabaldu egin zela eta estandar bihurtu egin zen denborarekin. Gerora rock and rollaren iraultza etorri eta gitarra elektrikoak sartu ziren, eta Pee Wee Claytonek grabatu zuen 1971 urtean Vanguard disketxean, jarraian itxungo dugun ba, Let the Good Times Roll kantaren bertsio gartxua. Baze bada entzutera.
People see me but they just don't know what's in my heart and why I love you so. Love you, baby, like a mine I love gold. So come on, baby, let the good times roll. been misunderstood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. So come on, baby, let a good time to roll. And make believe they keep a lot of dirt up their sleeve. My loving baby isn't the kind that unfold. So come on, baby, let's a good time to roll.
Vosotros tenéis una fuerza especial, un poder que aparece con los sueños. Nosotros podemos usar esos poderes unidos.
Eres como Peter Pan.
Ya sabéis, unidos.
Alemania egingo dugu salto. Bai, gaur egungo rock and roll eta rockabilly talde alemaniar baten eskutik, alegia. Hauek abesti komertzialenak berraldatu eta kutsu rockabilly bat ematen diote. Eta adibide bezala, ba, 2009 urtean argitaratu zuten Strike diskatik ateratugun Crazy in Love abestiaren bertzioa. Bai, Beyoncé emakumearena hain zuzen ere, bai. Bueno, eta taldea zutezan, taldearen izena zutezan, The Baseballs taldekoa ditugu hauek. Eta Crazy in Love. Got me looking so crazy right now. 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 So deep in your eyes, I'm touching you more and more every time. When you leave, I'm begging you and I call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, that my pride is going away. Yeah, cause I know what I understand, just how we love can do what we want to spend. You got me looking so crazy right now. You love, you got me looking so crazy right now. You got me looking so crazy right now. You touch, you got me looking so crazy right now. You got me hoping you page me right now. You kiss, you got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Oh, 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 oh
my friend so quietly. Look at what you did to me. Walking shoes don't even need a bad new
pair. There ain't nobody else to impress.
It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart keeps when I'm with you. Yeah, but I still don't understand. This whole love can do what no one else can. You got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch has got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss has got me hoping you save me right now. Looking so crazy. I've been playing myself, baby, I don't care. Because your love got the best of me, baby, you're making a fool of me. You got a sprawn on kerosene, cause when you got me, you got that so crazy. You got me looking so crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. You got me looking so crazy right now, your touch has got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now, your kiss has got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love.
Para ella se reduce a sexo, droga y rock and roll.
Ah, eso es lo que le da sentido a la vida.
By the Baseball taldea eta Crazy in Love.
Bueno, eta orain, bertsio bat baino plagio baten historiarekin goaz. Mila deratxinun eta irurogeta bederatxigarren urtean, Sokin Blue taldekoek, ba, atxean entzuten ari garen Venus kanta grabatu zuten, Robin Van Leuwen, gitarristak idatxitakoa. Egia da, Robinek onartzen duela, ba, inspiratu egin zela, bi urte lehenago, ba, grabatutako beste kanta batekin, The Big Three taldearena, Featurin Cass Elliot emakumea bezlaria, Mama Cass ez izena zuena. Eta bitxia dena da, ba, hauek The Banjo Song grabatu zutela Roulette disketxean, eta estatu batuetako, ba, musika popularrean oso edatua dagoen O Susana abestiaren letra hartu zutela, eta, ba, musika berria jarri zioten. Abestia entzutean, konturatuko zarete, Venus kantaren iguala dela, incluso koroetan eta dana. Adi.
Me gusta mucho la música que ponen.
Hortxe izkutuko bertsio hori. The Banjos on kanta genuen Big Three taldearena.
Bai, nik uste dute inspirazioa izan zuela, ba, banjoa zitariagatik aldatzeko, ez da?
Bai, bai. Nolabait konpondu aldaketatzuk egin zituen, baina bai, melodikoki, ba, berdin, berdin.
Bueno, ba, guazen beste, beste plagio mota batzuekin guaz, bai. Bai, bertsioak esezik, ba, gaur ere samplerrak ere ekarri ditu. Aha. Bueno, edo samplerren adibideak. Bueno, daki, jakingo duzuen moduan, ba, samplerrak, samplerraren erabilera, ba, batez ere hip-hoparen edapenarekin, ba, hasi zela gehien bat.
De hecho, lehen Junior Parkerren Taxman kanta samplerra Cypress Hill taldekoek erabili zuten.
Bai.
Esateatik.
Ba tira, ba, oraingoan ba, goaz beste hip-hop talde batekin, oraingoan Hanson Boy Modeling School hip-hop taldearekin goaz, eta hauek ere, ba, Galt entzuten ari garen, Galt McDermoren Coffee Cola abestia eraldat, bueno, Coffee Cola abestiaren samplera erabili zuten, ba, The Truth abestia ere ikitzeko. Bai, mila behatzen da, laro eta meretzigarren urtean, So How's Your Girl diskar gitaratu zuten, eta bertan The Truth abestia aurkitu dezakegu. Eta The Truth abestian, ba, Moloko taldearen Roisin uste dutela emakumearen abeslaria abeslariaren partraidetza ere badaukagu.
Pasando.
Beraz, besterik abe, guazen Hanson Boy Modeling School taldearekin, eta The Truth abestiarekin.
Take a look at us, we are heading for a fall. Now presiding in this court of hip hop justice. My rap forte is judge, jury, bailiff, for prosecuting, DA, cetera's paraphrase. My modus operandi is carpe diem, whether de facto or de jure. Comprende, the people versus you ain't a sensei. I'm teaching that style of wordplay, weaker than Wednesday, regardless of what your friends say. They're all disabled, stricken from the record, and deemed inadmissible. While this long arm of the law grabs a mic to shoot dope lines first and ask questions later. The death sentences of this live litigator to close the case tighter than the jaws of a gator. Stenographer, the steady login, the jargon that your counselors are barking in hopes of a plea bargain. But when you read back verbatim what they're saying to persuade them, you realize exactly how I play them. I come with the truth, whole truth, and nothing but, cause the truth hurts just as much as fucking with live will. I prove skill with refills from now until plagiarizing MCs get their flows distilled.
Into these arms that burn, baby, I won't die. Just take a look inside. Into these eyes that burn, come to these arms that yearn. I won't die if you leave me high. I won't die if you're not by my side. And the truth hurts because the truth is all there is. And the truth hurts because the truth is all there is. You can't hide from the truth, cause the truth is all there is. You can't hide from the truth, cause the truth is all there is. You can't hide from the truth, cause the truth is all there is.
¿Qué canción es esa?
Románticos.
Ah. Caramba. Ya no se escriben canciones como las de antes.
Oh, eso es un tópico.
Ah. Sabes, a veces un tópico es la mejor manera de definir algo.
Bai, Handsome Boy Modern School taldea, The Truth abestia, eta bai, Galt Maldekmonen Coffee Call abestiaren samplerrarekin.
Eta erreferentzia kasu honetan literarioz beteriko beste bertsio batekin goaz. Jatorrizkoarekin naziko gara, High Flying Bird kantaz hitz egiten ari gara, eta mila dertzen eta iruro eta irugarren urtean Billy F. Wheeler country folk abeslariak idatzi zuen. Urte bat geroseago, lehenengoa grabatzen Judy Henskek izan zen. Gerora, hainbat bertsio egon ziren, Jefferson Airplane taldekoak egin zutena esaterako, edota Richie Havensek egindakoa. Baina guk Chicagoko Illinoisko talde batena aukeratu dugu, H.P. Lovecraft izena zutena. Zientzia fikziozko eta beldurrezko idazlea bezala izen hartu zuen taldearekin. Hauek 1978 urtean grabatu zuten High Flying Bird kanta misteriotsua.
Flies on by, riding on.
De un disco mío.
Música clásica. ¿Te dio gusto la música clásica?
Claro, gracias a la música clásica esta tienda es negocio.
¿Qué es esa horterada que estoy oyendo? Que no me entere de que se vende un solo disco de música clásica en esta tienda o traspaso el local para poner un escalés.
Atxean HP Lovecraft taldearen High Flying Bird hegaldi altuko txoria utzi dugu.
Baina Jamaikara joan aurretik nora joan gara, koazki?
Ba, Brasilera.
Guazen Brasilera, bai.
Guazen bada.
Eta bai, George Ben tipoaren, aski ezaguna den tipoaren, ba, bertsio batekin goaz. Bai, izugarri gustoko, bo, nik behintzat izugarri gustoko dudan abesti batekin goaz, o telefoni toko novamente abestiaren bertsio batekin goaz.
Bai, abesti ederra.
Eta horrengoan, ba, bai, Brasileko ba, beste talde batek egindako bertsioa dugu, 1970garren urtean ekoizutakoa, son 3 taldekoek, eta Toboga diskan argitaratu zutena. Ba, jatorrizkoa bestia baino apurtxo bat abiadura handiagoarekin doa, eta jasa eta bosanova ba oso ondo uztartzen duen abestia eta bertsioa.
Mistura erra.
Guazen besteik gabe, son 3 eta o telefone toko novamente.
A telefonoa.
Telefone tocou novamente, fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena. Foi só ela, entende minha coordina, quer tornar sessão, ela é a paz da minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é minha proteção. Que pena, que pena, que pena,
Qué pena, qué pena. Com ela não sou mais eu. Com ela eu sou um anjo. Com ela eu sou criança. Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança. O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena. Que pena, que pena. Que pena.
Bai, bertsio bizkorra eta motza, son tres taldekoek eskaini digutena.
Eta harin-harin, ba, Brasileko doinuekin jarraituko dugu. Kasu honetan, berinbau kantaren, ba, bertsio oso berezi bat entzuteko. Jatorriz, Vinicius de Moraes komposatu zuen abesti hau, eta urte batzuk geroseago, ba, Jaime Márquez, gitar jole eta abestiak osatzen zituen tipo, ba, artista handi honekin, handi honek egin zuen bertsio bat, bere bertsio propioa. Jarraian entzungo duzuen bertsio honetan, Berinbau kantaren bertsioan, ba, nabaritzen da, garaia hoietan, ba, ze finki egiten ziren ekoizpenak eta zer nolako lana zegoen ekoizpen baten atzean. Hobeto da entzutea, ez da erraza, ez baita erraza azaltzea. Jaime Márquez.
Não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, segundo não vai. Não vem quem de dentro de si não sai. Vai morrer sem amar ninguém. Dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai. Se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ser briga de amor, tristeza camarada.
partir del caos.
Ai, etxe!
Berinbau kantaren bertsioa.
Bai, Jaime Martezen eskutik.
Hoi da. Eta gu Jamaikara joango gara, ez da?
Bai, guazen Jamaikara. Eta balada batekin goaz, oso gutitan egiten dugun ariketa balada ere. Bai, maitak horreta lehun Harry eta Bob Marley eta Wailes taldekoen I'm Still Waiting abestiaren bertsioa jarriko dizugu. Eta bertsioa, ba, Cornell Campbell, ba, tipo aparta eta handiaren eskutik. Bai, Studio One disketzean grabatu egin zuena, 1978 urtean. Cornell Campbell eta I'm Still Waiting.
Oraindik itxaroten nabil.
Hortze itxoiten izan dugu, Cornell Campbell.
Beno, azkenengo bertsio bat entzungo dugu, gaurko zuria betxe zirratzaio hau, agurtzeko. Jamaikan egindako bertsioa, baina estatuatuetako soul estiloan ba, inspiratutakoa. The Spinners, de Detroiteko The Spinners taldekoak, Atlantic disketxean grabatu zuten I'll Be Around izeneko kanta inguruan egongo naiz. Eta Jamaikan Otis Gale izeneko abeslariak grabatu zuen estudio band disketxean 1972 urtean, eta gu abesti eder honekin ba espero dugu gaurko irratsaioa gustuko, zuen gustukoa izate izana, eta datorren astean gehiago nahi baldin baduzue, hemendik egongo gara.
Bai, horrela da. Hori da gure asmoa, bai.
Bai ala bai. Aste on maluta.
Bai, aste on Kobaski, egurra.
I'll be around.
Zuria beltzez. Tagun luzan, tuzo, oie.